Reykjavík, annan desember 1971, Klefsvegi 46, Reykjavík. Katrín Valdimarsdóttir segir frá. Hvenær ertu fædd, Katrín?
23. mars 1898.
Og þú ert fædd þarna norður.
Ég er fædd á Bakka í Bakkafirði.
Í Bakkafirði, já.
Já, þar bjuggu foreldrar mínir.
Hvað hétu þau?
Valdimar Magnússon og Þorbjörg Þorsteinsdóttir.
Já. Og hvað er langt síðan komst hingað suður til Reykjavíkur?
Ég fluttist hingað 23. september 1947.
En annars hefur aðlýst upp hjá foreldrið þínum og...
Ég aðlýst upp hjá þeim, já, ég misti mér feður með til ég var 16 ára gömul. Þá misti ég hann og ég var mest á Bakkafirðinu með svona... Það eru hvora eina tvo vetur sem ég var á Akureyri og einn kvennaskólanu hérna.
Já, þetta er kvennaskóla, já. Já. Og svo bjókstu þarna fyrir norðan.
Já, svo bjókum við fyrst á Bakka, en svo þegar hann misti heilsuna, misti svona yfirvörna, þá fluttustum við í Hafnabakka fyrir að hann var þar. Já. Og hefðum þar svona, í seinni árin, 14 senustu árin, hefðum við að Póst og Síma. Það var nú ekki til að lifa því, við erum að hafa búskap.
Já.
Og hann var nú svona, jæja, maður komst af, maður lifði.
Jú.
Já. En svo var nú sonur okkar fluttur, við erum bara tvö börn.
Já.
Og hann var fluttur hingað söður og ekki á Andrasinni þá. Og Kristbjörgur langaði nú í skóla, helst að fara í menntaskólan og ætlaði sér svo áfram þó ekki er nú úr því. Og þá fannst okkur. Og ekki að það sé að glemja mér að ég geta látið hennar frá mér nema við færum þá líka.
Nei.
Og síðan höfum við verið hér. Byggum 18 ár á Reykjavík vegi 29 Skerjafirði. En svo keftum við hér og fluttum hingað. Nettir. Ég er búin að hefði heima hérna í 6 ár.
Já.